โอกาสต่อไปนี้ขอท่านผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมสำคัญอยู่ที่การฟังหัวใจของตัวเองหลวงปู่แหวนท่านเทศว่าให้กำหนดดูที่ใจเพราะถ้าเรารู้ใจของเราเองแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความดีก็เกิดที่ใจความชั่วก็เกิดที่ใจบาปก็เกิดที่ใจบุญก็เกิดที่ใจใจเป็นผู้ก่อใจเป็นผู้สั่งสมใจเป็นผู้ดิ้นรนใจเป็นผู้แสวงหาซึ่งโดยธรรมชาติของใจแต่ดั้งเดิมเมื่อคืนนี้มีผู้เขียนปัญหารอถามเอาไว้ว่าจิตกับอวิชชาใครเกิดก่อนหลังกันก่อนที่จะตอบปัญหาคำนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตใจใจเนี่ยดั้งเดิมมันไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจมันเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าธาตุรู้ท่านอาจารย์มั่นท่านว่ามันเป็นมโนธาตุเป็นมโนธาตุซึ่งมันมีหน้าที่พร้อมที่จะน้อมไปสู่อารมณ์ในเมื่อมันน้อมไปสู่อารมณ์แล้วเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้มันจึงเป็นผู้ดิ้นรนก่อสังสมเกิดตัวสังขารขึ้นมาปรุงเป็นโน่นเป็นนี่ปรุงเป็นผู้ชายปรุงเป็นผู้หญิงปรุงเป็นคนปรุงเป็นสัตว์แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นว่าอะไรจะมีอะไรในจักรวาลนี้มันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็สมมติบัญญัติเรียกกันพอรู้เรื่องกันเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นที่มันจะเกิดมีอะไรมิอะไรขึ้นมาเพราะอวิชชาความไม่รู้มันจึงเป็นเหตุให้ปรุงว่าอันนี้มันก็ดีปรุงว่าอันนี้มันก็เลวปรุงว่าอันนี้มันก็เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขาระแปลว่าปรุงแปลว่าแต่งเมื่อคืนนี้ได้พูดฝากเอาไว้แล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เขาเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของเขาเขาเป็นกลางกลางเขาจะดีจะชั่วจะเลวจะประณีตละเอียดอย่างไรก็ไอ้เจ้าใจที่มันมีอวิชชาห่อหุ้มนี่แหละมันจึงไปเที่ยวปรุงว่าให้เขาดีเขาชั่วเขาเลวแต่แท้ที่จริงมันไม่ชะโงกดูเงาหน้าของตัวเองไปเที่ยวตูสิ่งโน้นตูสิ่งนี้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้ามโนธาตุที่มันน้อมออกมาสู่อารมณ์เนี่ยพอมันมาสัมผัสรู้อารมณ์พับเข้าตัวอวิชชาความไม่รู้มันก็วิ่งเข้ามาผู้ถามว่าอวิชชากับจิตไหนเกิดก่อนหลังกันไอ้เจ้าอวิชชานี่แหละมันอาศัยแฝงอยู่ที่จิตถ้าจิตใจไม่มีอวิชชามันจะไปเกิดที่ไหนโดยธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นี่เรามีความรู้สึกนึกคิดเฉพาะเวลาที่เรามีส่วนประกอบคือร่างกาย บางทีอาตมาได้หัดตายเล่นๆลองดูในเมื่อมันตายจริงลงไปแล้วปฏิสนธิวิญญาณที่มันคลองอยู่ในร่างนี่มันหนีออกจากร่างกายไปลอยติดอยู่เฉพาะตัวมันจะว่าเฉพาะตัวมันมันก็ไม่เข้าท่าเพราะมันไม่มีตัวมันมีแต่ธาตุรู้ปรากฏเด่นทัดอยู่เท่านั้นแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆที่จะแสดงความหวั่นไหวมันมีแต่แน่นิ่งอยู่เฉยๆแม้มันจะมองเห็นโลกทั่วหมดทุกมุมโลกมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นโดยที่สุดแม้แต่ร่างกายคือตัวมันที่เคยอาศัยอยู่มันก็ไม่ได้นึกว่าตัวมันแม้ร่างกายมันจะเน่าเปื่อยผุพังไปประการใดก็ตามมันก็นิ่งเฉยของมันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เชื่อท่านทั้งหลายถ้าหากเป็นนักปฏิบัติสามารถทำจิตให้บรรลุถึงขั้นที่เป็นสมถะอย่างละเอียดจนตัวหายท่านจะรู้ได้ทันทีว่าจิตในเมื่อมันเข้าไปสู่ภพเดิมของมันซึ่งเป็นธาตุแท้ของมโนธาตุเป็นปฐมวิญญาณมันจะไม่มีปฏิกิริยาอาการอันใดแสดงออกอย่างดีมันก็เพียงแต่เป็นนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆที่มันไม่มีปฏิกิริยาอาการอย่างนั้นก็มันไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องใช้แม้ว่าไอ้เจ้าจิตหรือมโนธาตุตัวนี้มันจะเก่งวิเศษสักปานใดก็ตามเมื่อมันมาสัมผัสกับร่างกายซึ่งมีความเป็นปกติความผิดปกติทางประสาทสั่งการเช่นคนที่เป็นบ้าวิกลจริตมันจะแสดงความเป็นบ้าเฉพาะเวลาที่มโนธาตุตัวนี้มันมาสัมพันธ์กับร่างกายเท่านั้นเองแต่เมื่อมันออกจากร่างกายที่พิกลพิการอันนี้ไปแล้วความเป็นบ้ามันก็หายไปจะว่าแต่ความเป็นบ้ามันจะหายไปแม้แต่ความสำคัญมั่นหมายว่าผู้หญิงผู้ชายว่าตัวว่าตนมันก็ไม่มีทั้งนั้นเพราะมันไม่มีอวัยวะประกอบซึ่งจะเป็นสิ่งให้เกิดหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสดงกิริยาเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของจิตถ้าหากผู้ปฏิบัติมัวแต่จะไปงมเอาแต่ตัวส่วนที่จิตมันสงบนิ่งแน่เป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิโดยไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆบังเกิดขึ้นเอากันแต่เพียงแค่นี้ภาวนากันทีใดก็เอาแต่จิตสงบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอย่างไม่มีตัวมีตนปรากฏโดยที่สุดแม้ว่าโลกคือแผ่นดินอันนี้ก็หายสาบสูญไปหมดสิ้นในจักรวาลนี้มีแต่จิตดวงเดียวซึ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ความปล่อยวางของจิตในขั้นนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านถึงความบริสุทธิ์สะอาดแล้วแต่แท้ที่จริงมันเปรียบเหมือนดังว่าเมล็ดในของผลไม้ในเมื่อก่อนที่มันจะหล่นลงจากต้นของมันมันได้เก็บเอาอวัยวะต่างๆเข้าไปรวมอยู่ในเม็ดในมันในเมื่อเราผ่าออกมาแล้วเราจะไม่มองเห็นอะไรไม่มองเห็นอวัยวะซึ่งเป็นส่วนประกอบของมันรากแก้วรากฝอยเปลือกแกนใบดอกผลไม่ปรากฏในเม็ดในของผลไม้แต่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านจะปฏิเสธได้หรือว่าอวัยวะส่วนประกอบส่วนอันเป็นต้นผลไม้นั้นเปลือกแกนใบดอกผลมันจะไม่มีแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามแต่เชื้อแห่งรากแก้วแกนใบดอกผลมันเก็บรวบรวมเอาไว้ในแก่นในของมันหมดแล้ว สภาพจิตที่เราสามารถภาวนาแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปบรรจุเอาไว้ข้างในแม้มันจะเหลือแต่แกนในของมันคือความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันใสสะอาดสว่างสวัยอยู่อย่าไปเข้าใจว่ามันหมดกิเลสแล้วแต่แท้ที่จริงมันเก็บเอาเชื้อของอวิชชาตัณหาอุปาทานไปรวมไว้ในแก่นของจิตของใจของมโนธาตุปฐมวิญญาณและตัววิญญาณอันนี้ซึ่งมันไม่มีอวัยวะส่วนประกอบที่จะแสดงปฏิกิริยาอันใดออกมาให้เรามองเห็นในแง่ที่เป็นกิเลสโลภโกรธหลงเราจึงเข้าใจผิดว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาดแล้วถ้าหากเราจะมาสำคัญมั่นหมายเอาเพียงแค่นี้เป็นผลสำเร็จถ้าจะสำเร็จได้อย่างดีก็ถึงแค่พระนิพพานพรหมเท่านั้นเองนี่คือขั้นตอนแห่งศาสนาพราหมณ์ที่เขามีความเข้าใจว่าเมื่อเขาทำจิตใจให้เข้าไปถึงจุดที่สงบนิ่งสว่างโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วเขาก็เข้าใจว่าของเขาสำเร็จพระนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำสมาธิภาวนาถ้าเราไปติดอยู่แต่เพียงความสงบของจิตจิตนิ่งนิ่งแล้วอย่างนิ่งอย่างไม่มีอะไรร่างกายตัวตนหายไปหมดสติปัญญาหายไปหมดความรู้สึกนึกคิดใดๆไม่มีเหลืออยู่แล้วแล้วก็ไปเข้าใจว่าเพียงแค่นี้เป็นจุดสำเร็จพระนิพพานเหลวไหลทั้งเพอันนี้เป็นแต่เพียงแค่ว่าความสงบของจิตซึ่งปราศจากความคิดทำไมมันจึงไม่คิดเพราะมันไม่มีเครื่องมือจิตมันไม่มีตัวมันจะเอาอะไรไปคิดแต่ถ้าเผื่อว่ามันมาสัมผัสกับร่างกายมันก็เอาร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาทันทีในเมื่อมันมีตัวมีตนแล้วมันต้องมีตาถ้าตาเห็นรูปถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็ยังรู้สึกชอบหูได้ยินเสียงถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็รู้สึกยินดียินร้ายในส่วนอื่นๆถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันประสบเข้าแล้วมันก็พอใจไม่พอใจดังนั้นในลัทธิศาสนาพราหมณ์ที่เขาเข้าใจว่าเขาสำเร็จพระนิพพานแล้วก็เพราะเขาทำจิตไปถึงจุดดังที่กล่าวนี้ในเมื่อจิตอยู่ในจุดดังที่กล่าวนี้ความรู้สึกในอาการของกิเลสและความรู้สึกนึกคิดใดๆมันไม่มีจริงๆจึงเป็นเหตุให้คนที่มีปัญญายังอ่อนเข้าใจว่าตัวเองนี่สำเร็จมรรคผลนิพพานไปแต่แล้วแต่ลืมนึกถึงว่าเมื่อเขาออกจากสมาธิในขั้นนี้มาแล้วในเมื่อมามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขาลืมนึกไปว่าเขายังมีความยินดียินร้ายถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขายังมีความยินดียินร้ายอยู่เขาก็ยังชะล่าใจยังนึกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็รีบเข้าไปสู่พระนิพพานในจุดดังกล่าวแล้วก่อนนี้ผ่านหมดกิเลสไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกอันนี้คือความเข้าใจของผู้มีสติปัญญาน้อยแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยทำจิตของพระองค์ให้ถึงขั้นนี้ทดสอบไปรู้กี่พันครั้งหมื่นครั้งเมื่อจิตบรรลุถึงขั้นนี้ออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาพระองค์จึงถือเอาเป็นปลอดเครื่องวัดว่าสภาพจิตที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันยังคงสภาพเดิมอยู่หรือเปล่าพระองค์ก็มาทราบว่าในเมื่อประสิ่งเหล่านั้นแล้วอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้ หรือความรู้เท่าเอาทันมันยังไม่เพียงพอคือสติปัญญายังอ่อนความรู้สึกกินดีกินร้ายความชอบความไม่ชอบมันก็ยังเหลืออยู่ถ้าเราจะไปรอเอาต่อเมื่อว่าเราใกล้จะตายแล้วรีบเข้าสมาธิทำจิตให้มันไปบรรลุคุณธรรมถึงขั้นนี้แล้วนิพพานไปถ้าเพื่อว่าเราเผลอไปแล้วเราเข้าฌานหรือเข้าสมาธิขั้นนี้ไม่ทันตายเสียระหว่างกลางคันเราจะไม่ตกนรกหรืออันนี้เป็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าในจุดที่มันมีความละเอียดสุขุมจนกระทั่งตัวหายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วในโลกนี้จักรวาลนี้มีแต่จิตของเราอันเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าออกมาข้างในที่เราอยู่ข้างในสภาพจิตมันเป็นอย่างไรเมื่อออกมาข้างนอกมาเห็นสิ่งต่างๆมาประสบกับสิ่งต่างๆแล้วถ้าความรู้สึกในด้านกิเลสมันไม่มีปรากฏขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าจิตใจของเรานี่มันบริสุทธิ์สะอาดตลอดกาลแม้ว่าอยู่ในข้างในซึ่งไม่มีตัวมีตนความเป็นของจิตในแง่ความยินดียินร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วเมื่อออกมาสู่บรรณโลกนี้เรามีสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาอยู่ทุกลมหายใจถ้าสภาพจิตของเราหมดกิเลสจริงๆแล้วมันก็ไม่มียึดไม่มีปรุงไม่มีความยินดียินร้ายมันก็ยังคงสภาพปกติอยู่ตลอดเวลาอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จแล้วดังนั้นปัญหาที่ว่าอวิชชากับจิตใครเป็นผู้เกิดก่อนหลังกันอวิชชาเป็นเจตสิกอันหนึ่งซึ่งมันคอยติดตามพระเจ้าดวงจิตดวงนี้มีอวิชชาอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้ทำกรรมครั้นทำกรรมแล้วได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วต้องเป็นเหตุให้มาเกิดอีกเมื่อเกิดอีกก็อาศัยอวิชชาตัวเดียวนั่นแหละแล้วก็หลงทำกรรมต่างๆตามความเข้าใจของตัวเองกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างทำกรรมดีก็เรียกว่าทำบุญทำกรรมไม่ดีก็เรียกว่าทำบาปสิ่งที่เรียกว่าบุญและบาปทั้งสองอย่างนี้เป็นผลซึ่งเกิดโดยกฎของธรรมชาติคนเรามีกายมีใจในกายของเรามีใจเป็นใหญ่ในเมื่อไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งให้ไปตีหัวคนทักก๊อกหนึ่งลงไปเขาตายลงไปภายหลังมันมานึกว่าโอ้ยเผลอไปท่านทำเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนจางอีกมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นผลที่จะพึงได้รับโดยกฎของธรรมชาติความยุติธรรมอันใดในโลกนี้จะไปยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาในเมื่อไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งกายให้ทำอะไรลงไปให้พูดลงไปจะเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามเขาจะหลีกเลี่ยงผลงานที่เขาสั่งการลงไปไม่ได้เลยเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกระตุ้นเตือนให้เราพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนจริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านผู้ฟังไปพิจารณาเอาเองอย่างบางทีก็มีเด็กหนุ่มๆเด็กวัยรุ่นมาเคยถามว่าพระคุณเจ้าฆ่าสัตว์นี่บาปไหมบาปมันจะเห็นทันตาหรือเปล่าหลวงพ่อก็ถามว่ามนุษย์ก็สัตว์ประเภทหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หนูจะทดลองหรือเปล่า ถ้าอยากรู้ก็ทดลองดูเอาเองหลวงพ่อรับรองว่ายืนยันว่าต้องเป็นบาปและเห็นบาปทันตาด้วยเอากันอย่างนี้ถ้าจะพิสูจน์กันให้เห็นจริงในปัจจุบันนี้หนูออกจากกุฏิหลวงพ่อไปแล้วเดินออกไปถนนใหญ่เห็นคนเดินมาก็กำหมัดแน่นๆซาดปากมันเข้าไปสักหมัดสองหมัดลองดูสิมันจะมีอะไรโต้ตอบหรือเปล่าถ้าหากว่าหนูต่อยปากเขาแล้วเขาเดินหนีเฉยไปก็แสดงว่าการทำลายร่างกายเขามันไม่เกิดบาปแต่ถ้าเขาซัดคืนแล้วก็แสดงว่ามันจะต้องบาปแน่ๆอันนี้เราพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวไม่ต้องไปพูดถึงผลบาปกรรมที่จะต้องไปพูดถึงในสิ่งที่เราไม่เห็นอย่างในปัจจุบันนี้เราด่าเขาเขาด่าตอบเราตีเขาเขาตีตอบเราร้ายต่อเขาเขาร้ายตอบเราดีต่อเขาเขาดีตอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบยกมาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบเพื่อจะยังศรัทธาคือความรู้สึกของเราให้มีความเชื่อมั่นและเลื่อมใสลงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกล่าวธรรมะอันเกี่ยวด้วยภูมิจิตภูมิใจเพราะว่าในงานนี้เราก็ได้อาราธนาพระเถรานุเถระในระดับคณาจารย์ชั้นสูงซึ่งเคยเป็นที่เคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ของผู้แสดงธรรมก็หลายท่านพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าหนาวในใจเพราะโดยวิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานแล้วจะต้องมีความเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ของตนเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ท่านทั้งหลายอาราธนามาแสดงธรรมนี้ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดีกว่าไก่ป่าไก่ป่าเขามีนิสัยเป็นอย่างไรสมมติว่าในป่าหนึ่งมีไก่ป่าตัวผู้มีจำนวนอยู่ร้อยตัวพันตัวเราจะได้ยินเสียงไก่ตัวที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นขันถ้าไก่ตัวอื่นขันแทรกแซงขึ้นมาแล้วหมู่พวกของไก่ทั้งหลายมันจะลุมจิกจนตายอันนี้วิสัยไก่ป่ามันเป็นอย่างนั้นวิสัยของพระนักปฏิบัติซึ่งมีความเคารพในบูชาในครูบาอาจารย์ถ้าพูดมากนักก็มีความรู้สึกหนาวในจิตในใจกลัวว่าเราจะเป็นบาปซึ่งมันอาจจะเป็นการล่วงเกินก้าวกายครูบาอาจารย์มากเกินไปในสมัยปัจจุบันนี้ท่านสหธรรมิกผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางทีอาจจะเผลอลืมตัวไปบ้างก็ได้เราไปที่ไหนเห็นแต่พระธุดงค์กรรมฐานขันแข่งกันอยู่ไม่หยุดบางทีบางครั้งลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์บางองค์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วมือไม้มันแข็งไปหมดกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ลงตีตนเสมอกับครูบาอาจารย์จึงใคร่ที่จะขอนำประวัติการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ตั้งเริ่มต้นแต่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นต้นมาซึ่งสมัยนั้นเป็นสามเณรน้อยๆอายุเพียง 14-15 ปีเคยอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์นั่งประชุมกันอยู่หรืออยู่ในอาวาสนั้นๆหน้าที่ของการถกปัญหาแก้ปัญหาจะต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเราจะต่างคนต่างมานั่งเทศแข่งกันอยู่อย่างในสมัยปัจจุบันนี้แม้แต่การถือนิสัยครูบาอาจารย์ตามระเบียบพระธรรมวินัยตามระเบียบวินัยก็ตามเราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์เราไม่ได้นับอายุพรรษาครบ5ว่าเราพ้นนิสัยยมุตเพราะเราถือว่าการพ้นนิสัยยมุตนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ยกใ ช่นอย่างหลวงตาพรซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาในสมัยที่ท่านออกจากคารวาสไปบวชทีแรกก็ไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นตาเถรชีผ้าขาวอยู่3ปีอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนจิตมีความสงบรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมวินัยระเบียบปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์และพระศาสนาเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ให้เปลี่ยนจากเพศชีเป็นเพศสามเณรคือให้บวชเป็นเณรใหญ่อยู่อีก3ปีพอครบ3ปีแล้วท่านอาจารย์มั่นได้พาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประทุมมนารามในจังหวัดกรุงเทพนี่เองซึ่งท่านอาจารย์มั่นอาจารย์เป็นผู้นำมามอบให้พระปัญญาพิสารเถรหนูซึ่งเป็นพระอุปชายะของอาตมาเองเป็นอุปชาอุปสมบทให้ในเมื่ออุปสมบทแล้วก็อยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นเอาใจใส่ปฏิบัติอุปถาครูบาอาจารย์มิให้เดือดร้อนอาจารยวัดอุปชายวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระวินัยทุกประการจนกระทั่งท่านอาจารย์มั่นพิจารณาดูอุปนิสัยและการประพฤติปฏิบัติว่าสมควรพอที่จะออกไปบำเพ็ญเพียรโดยลำพังตัวเองได้แล้วท่านจึงเรียกมาสั่งว่าพรเอ้ยเจ้าก็ฝึกฝนอบรมกับครูบาอาจารย์มาตั้งสิปนิสัยจะมุดแล้วพอจะช่วยตัวเองได้หลีกออกไปหาวิเวกเฉพาะตัวก่อนเถิดให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาปฏิบัติครูบาอาจารย์บ้างนั่นแหละจึงจะได้ออกจากสำนักครูบาอาจารย์นี่คือจารีตประเพณีของพระธุดงค์กรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์ในสมัยอดีตในสมัยที่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นยังดำรงชีวิตอยู่และอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2486ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพลงแล้วก็ได้ทำทาปนกิจคือถวายเพลิงเผาศพท่านอาจารย์เสาในงานนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ไปร่วมในงานด้วยในฐานะที่ท่านก็เป็นอันเตวาสิกของท่านอาจารย์เสาซึ่งอยู่ในระดับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในขณะที่ท่านแสดงธรรมท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมว่าเมื่อสมัยท่านอาจารย์เสายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเราบัดนี้ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพไปแล้วก็ยังเหลือแต่เราคือพระอาจารย์มั่นจะเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนหมู่ในสายนี้ต่อไปดังนั้นท่านผู้ใดสมัครใจจะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของอาจารย์มั่นถ้าใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับอาจารย์มั่นเป็นอันขาดในโอวาทครั้งสุดท้ายที่ท่านอาจารย์มั่นได้ประทานเอาไว้ไม่ทราบว่าสหธรรมิกซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะจำได้หรือเปล่าถ้าหากจำได้ก็ขออภัยด้วยถ้าหากจำไม่ได้ก็ลองเอาไปคิดเป็นการบ้านดูซิว่าปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรและเราควรจะดำเนินตามแนวทางของท่านอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น